creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Nouă ani încărcați de lucrare intensă în Australia se încheiaseră. Ellen White și grupul ei misionar se hotărâseră să se întoarcă în America. În fața lor se afla o călătorie care urma să dureze 23 de zile ca să străbată 7200 de mile prin Pacific, adică 10.800 de kilometri. Trei escale urmau să ușureze monotonia în timp ce nava străbătea apele: Noua Zeelandă, Samoa și insulele Hawaii. În Samoa, pasagerii au avut ocazia să coboare pe țărm. A existat însă o mică problemă. Nava a trebuit să ancoreze la distanță din cauza zonei pelagice foarte întinse, cu apă prea puțin adâncă, și nici bărcuța care i-a dus de la navă la țărm nu a putut ajunge până la uscat, din aceeași cauză. Câțiva bărbați au intrat în apă ca să le ajute pe femei să ajungă pe plajă și le-au cărat în brațe, ca să nu-și ude rochiile lungi. Doi dintre bărbați și-au împreunat mâinile, adică au făcut astfel un scaun cu brațele, pentru Ellen White. Au dus-o în siguranță pe plajă, unde ea s-a așezat pe o piatră mare. Un alt băștinaș a luat-o în brațe pe Grace, care avea 4 ani, și a ținut o umbrelă deasupra ei ca să o ferească de soarele fierbinte, după care i-a făcut semn lui May White să se urce pe spatele lui. Ea s-a urcat pe spatele lui și a înfășurat brațele și picioarele în jurul lui și așa au ajuns la țărm. Lui Ellen White i s-a părut o priveliște foarte amuzantă și a râs atât de tare încât a căzut de pe piatră. Vă spuneam și cu altă ocazie că Ellen White avea un deosebit simț al umorului și era o femeie veselă. Odată ajuns și în San Francisco, Ellen White a fost nerăbdătoare să se instaleze și să-și înceapă munca. Ea a descoperit că Oakland se dezvoltase și se schimbase foarte mult în timpul celor aproape 10 ani cât fusese plecată. Sabatul și duminica au fost petrecute cu prietenii, iar luni a început să caute o casă. Ellen a invocat promisiunea Domnului că el îi va oferi locul potrivit. După câteva zile, Willie a sugerat mamei sale ca ea și Sarah McEnterfer să meargă la St. Helena Sanitarium pentru puțină odihnă, în timp ce el va continua să caute o casă. La sanatoriu, unde au fost bine îngrijite, cineva a amintit într-o discuție despre cât de frustrant este căutarea unei case. Iar altcineva a menționat că la poalele dealului, adică aproape de sanatoriu, se afla o casă de vânzare. În dimineața următoare, vineri, Ellen White a mers să vadă locul de la poalele dealului. Era o casă victoriană mare, construită de Robert Pratt. În trecut, ea o admirase adesea când trecea pe lângă ea. Era încântată. Această casă îi va satisface toate nevoile. Casa se afla pe o colină și avea o livadă, o vie, o grădină și un teren pentru cosit iarbă pentru fân. Casa în sine era bine construită, avea 7 camere, era complet finisată și era utilată și dotată de la veselă până la covoarele de pe jos. De asemenea, în preț erau incluse căruțe, trăsuri și cai. În timpul traversării oceanului, Dumnezeu o asigurase de un rai de odihnă și cu siguranță acesta era. Casa cu tot ce cuprindea putea fi a ei la un preț mai mic decât cel pe care l-a primit pentru casa pe care o vânduse în Australia. Duminică dimineață nu s-a putut abține să nu coboare dealul pentru a arunca o altă privire la casa Pratt și a concluzionat: locul acesta n-a fost căutat de mine, ci a venit la mine fără niciun gând sau scop din partea mea. Domnul este atât de bun și de milostiv cu mine. Pot să-mi încredințez interesele celui care este prea înțelept ca să greșească și prea bun ca să îngăduie să mi se întâmple vreun rău. Detaliile au fost stabilite, iar Ellen și familia ei de asistenți s-au mutat aici. Willie și familia lui locuiau într-o căsuță din apropiere. Ellen adusese cu ea din Australia o singură piesă de mobilier, scaunul ei confortabil pentru scris, cu măsuța aceea de scris pe care o putea muta într-o parte sau în alta pentru a se mișca lejer. I-a dat lui Willie o parte din proprietate pe care să construiască o casă. O parte din teren a fost folosită pentru construirea unei școli a bisericii, iar o altă bucată pentru o fabrică de produse alimentare. Casa ei din Australia se numea Sunnyside. Acum avea nevoie de un nume pentru noua ei casă. Pentru că în fața casei erau ulmi, Willie a încercat numele Shady Elms, adică ulmii cei umbroși, dar n-a avut succes. L-a folosit o singură dată și nimeni altcineva nu l-a mai folosit. Câteva zile mai târziu, cineva a propus numele Elmshaven, adică refugiul dintre ulmi. Și acesta a devenit numele casei de la poalele dealului și aceasta avea să rămână casa ei pentru următorii 15 ani. Zilele s-au scurs repede, încărcate de multe și variate proiecte și activități. Apoi a sosit clipa în care trebuiau să pornească înspre est, spre Battle Creek, unde se desfășura sesiunea Conferinței Generale din anul 1901. Principala sarcină a lui Ellen White la această sesiune era să facă un apel pentru reorganizarea Conferinței Generale. Lucrarea Bisericii Adventiste la nivel mondial era în plină expansiune și sosise timpul pentru lărgirea distribuirii responsabilităților care fuseseră până atunci îndeplinite de doar câteva persoane. Au fost necesare câteva zile pentru a stabili cu exactitate toate schimbările necesare, dar cum aveau cu toții o atitudine pozitivă, au fost luate deciziile majore în interesul întregii biserici. După o lungă absență datorată prezenței la sesiunea Conferinței Generale din 1901, Ellen White a fost bucuroasă să se întoarcă acasă la Elmshaven. Și-a găsit vița de vie încărcată de struguri, dar nu era nici măcar o prună în cei 2000 de pomi. Mugurii înghețaseră în timpul gerului din luna aprilie. Aceasta a reprezentat o pierdere financiară destul de mare pentru ea, și din moment ce nu putea face nimic în această privință, a încercat să privească partea bună a lucrurilor și a spus: îi mulțumesc Domnului că nu vom avea și grija de a aduna prunele. De-a lungul anilor, Review and Herald Publishing Association s-a tot dezvoltat. Până în 1899 se întindea pe 7432 de metri pătrați, cu utilaje moderne în toate departamentele. Clădirea de vest găzduia nu numai unele departamente ale editurii, ci și birourile Conferinței Generale. The Review and Herald era cea mai mare și mai completă tipografie din statul Michigan. Dar în ciuda tuturor acestora, au existat și perioade de dificultăți financiare. Pentru a plăti facturile, conducerea a sporit activitatea de tipărire comercială, dar unele dintre acestea au fost dăunătoare pentru viața spirituală a lucrătorilor prin mâinile cărora au trecut. La sfârșitul anului 1901, Ellen White a scris o mărturie de avertizare către Consiliul Director al publicației Review and Herald. I-a atenționat că publicau materiale comerciale neadecvate care erau împotriva învățăturilor Bisericii Adventiste de ziua șaptea, iar Domnul nu era mulțumit. Scrisoarea ei conținea o propoziție semnificativă. Mi-a fost aproape frică să deschid ziarul, temându-mă să nu văd cumva că Dumnezeu a curățat prin foc editura. În seara zilei de marți, 30 decembrie 1902, teama ei a devenit realitate. Clopotul din cupola tabernacului Dinii a sunat de 2 ori, semnalul că era aproape timpul ca întâlnirea de rugăciune să înceapă. Cam în același timp s-a întrerupt curentul electric. Uitându-se pe fereastră, pastorul Daniels a văzut acoperișul editurii cuprins de flăcări. Numai decât alarma de incendiu a început să sune mai departe în centru, iar un strigăt a răsunat în aerul înghețat. Review and Herald a luat foc. Până când Daniels, președintele Conferinței Generale, și Isaac Herbert Evans, președintele și directorul general al editurii, au fugit din clădirea de vest, sala mașinilor era deja în flăcări. În câteva minute, pompierii au ajuns acolo, au turnat apă peste flăcări, dar flăcările nu mai puteau fi controlate. Focul se mișca atât de repede, încât nu puteau decât să încerce să-l împiedice să ajungă la celelalte clădiri și case. În agitația și panica generală, Freddie Roberts, un artist, a fugit din clădire cu câteva dintre materialele sale, în timp ce Mac Reynolds, un stenograf, a fugit strigând că a reușit să închidă ușa de la safe. Paznicul de noapte a reușit să se târască pe o fereastră de la etaj și să coboare pe scara de incendiu. Bărbatul era atât de panicat, iar cuvintele ieșeau atât de repede și de dezarticulate, încât cu greu se putea face înțeles. Pompierii au sperat că vor putea salva de flăcări rândul de case de la est și, într-adevăr, treptat, vântul și-a schimbat direcția, așa că fumul și cenușa au fost îndreptate spre parc, departe de case. Un funcționar din clădirea de vest a aruncat documentele importante ale Conferinței Generale în safe și a reușit să formeze combinația care bloca ușa. Apoi s-a urcat pe acoperiș și a îndrumat pe pompierii care aruncau apă pe clădirea de vest, care începea să scoată fum aici și colo. Flăcările trosneau ca un tren de marfă, iar ferestrele din clădirea principală s-au spart din cauza temperaturii. Se auzeau echipamente care se prăbușeau prin tavane de la un etaj la altul, iar după o jumătate de oră s-a prăbușit și acoperișul. În timpul acesta, sute de orășeni stăteau uimiți pe margine. Cerul nopții strălucea într-un roșu straniu, în timp ce pereții de cărămidă se surpau în ruinele în flăcări. Fiindcă asigurarea urma să fie reînnoită foarte curând, chiar în acea zi, inspectorul pentru incendii inspectase clădirea și examinase instalațiile electrice și alte surse de posibil pericol. Raportul lui spunea că totul era în bună stare. Unii dintre membrii Consiliului Director care priveau înmărmuriți flăcările și-au amintit ceea ce le scrisese Ellen White cu mai puțin de un an înainte. Ellen White era departe, în California, dar pentru ea noaptea de marți a fost una agitată. A dormit puțin și, într-o viziune, suferise pentru situația din Battle Creek. În dimineața următoare, când a coborât la micul dejun, Sarah McEnterfer i-a spus veștile proaste primite prin telefon de la Clarence Hamilton Jones, directorul editurii Pacific Press. Ellen White a fost șocată, dar nu surprinsă. Cu doar câteva zile înainte, avuse o viziune în care văzuse o sabie de foc deasupra localității Battle Creek, care se întorcea mai întâi într-o direcție și apoi în cealaltă. Sanatoriul Battle Creek arsese în februarie, iar acum Review and Herald suferise aceeași soartă. După incendiu au urmat luni întregi de decizii. O decizie imediată și importantă a fost încetarea tipăririi comerciale. De asemenea, incendiul a adus la lumina realității sfatul pe care Ellen White îl dăduse încă de la mijlocul anilor 1880, când spusese că e periculos să se concentreze atât de multe instituții în Battle Creek. La sesiunea Conferinței Generale din 1903, după incendiu, Ellen White a spus foarte clar: birourile conferinței generale și ale lucrării de publicare să fie mutate din Battle Creek. Nu mai puneți nicio piatră sau o cărămidă în Battle Creek pentru a reconstrui birourile publicației Review. Dumnezeu are un loc mai bun pentru asta. Atât conferința generală, cât și Review and Herald s-au mutat la Tacoma Park, în statul Maryland, în 1903, iar în anul următor, Ellen White a petrecut acolo 5 luni. Începea o nouă lucrare, iar pentru lucrarea medicală era în construcție sanatoriul și spitalul Washington. Cotidianul Bulletin a relatat că în primul sabat în care a vorbit ea, a fost o zi de neuitat, când vârstnica serva a Domnului, scrie ziarul, a vorbit în cortul acela mare, în fața a peste 1000 de oameni. Nu exista pe atunci niciun sistem de sonorizare, dar ea a fost auzită clar și distinct de toți cei prezenți. Un pastor tânăr a testat acest lucru personal. Aceasta a fost prima sesiune a conferinței generale la care a participat Andreasen Victor Olson. El a stat în rândul din față și a auzit-o pe Ellen White foarte clar. Apoi s-a mutat în partea din spate a cortului, unde a auzit la fel de bine. Când a ieșit afară și s-a îndepărtat de cort, a auzit la fel de clar fiecare cuvânt al ei. Totuși, mesagerul Domnului nu striga, ci vorbea cu o voce joasă, susținută de mușchii abdominali, așa cum fusese instruită de Dumnezeu. Nimeni n-a trebuit să se străduiască să audă și să înțeleagă cuvintele. Ultima ei predică a fost rostită la întâlnirea de închidere de duminică după amiază. Subiectul ei a fost părtașii ai naturii divine, prin care i-a îndemnat pe toți să meargă înainte în puterea lui Dumnezeu, amintindu-și de împărăția cerească care își așteaptă poporul. Le-a reamintit ascultătorilor că îngerii lui Dumnezeu sunt chiar acolo pentru a-i feri de păcat și că prin credință fiecare poate beneficia de puterea divină. Aceasta a fost ultima ei predică la acea sesiune și ultima pe care a ținut-o la o sesiune a conferinței generale. S-a îndepărtat un pas sau doi de amvon, apoi s-a întors, a luat Biblia din care citise și, întinzând-o cu mâini tremurânde din cauza vârstei, a îndemnat: frați și surori, vă recomand această carte. Acestea au fost ultimele ei cuvinte adresate conducătorilor bisericii la o întâlnire oficială în conferință. Ea a susținut cuvântul lui Dumnezeu care i-a fost atât de prețios, cuvântul pe care l-a păstrat mereu în fața bisericii și a lumii. Mă opresc aici pentru astăzi. Vă voi vorbi însă și în ediția viitoare despre Ellen White, ca să închei acest capitol din istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea, marcat de lucrarea și personalitatea ei, după care vă voi prezenta și alte persoane marcante ale adventismului. Istoria Bisericii Adventiste, deși numără doar un secol și jumătate de existență, este plin de evenimente și personalități pe care vi le voi prezenta de-a lungul edițiilor viitoare ale emisiunii Creștinism și Cultură. Până data viitoare, toate bune!